heç bir problemin olmadığını yazsın. Bundan imtina edəndə isə onu ruhi xəstəxanaya göndəriblər.
Nə edim mən? Polisman diaqnoz qoydu.
Naxçıvan ruhi xəstəxanası ilə əlaqə saxlayıb Ələsgər İsmayılovla danışmaq istədik. Özünü tibb bacısı kimi təqdim edən bir xanım Ələsgər İsmayılovu xəstəxanaya polislərin gətirdiyini bildirdi.
Vəziyyəti çox yaxşıdır. Polis gətirib, elə gətiriblər
də. Polis vətəndaşı ruhi xəstəxanaya göndərə bilərmi? Sualımızı cavablandıran Visa Hüquq firmasının rəhbəri Aslan İsmayılov deyir ki, əgər saxlanan şəxsin səhhətində hər hansı problem varsa, onun qohumları çağırılmalı və məsələ məhkəmə müstəvisində həll edilməlidir.
Məhkəmə qərarı olmadan heç kim ruhi xəstəxanaya yerləşdirə bilməz. Bu dünyada ən ağır cinayətlərdən biri hesab olunur.
Ələsgər İsmayılovun qohumlarının isə onun ruhi xəstəxanaya göndərilməsindən xəbəri belə olmayıb. Ələsgər İsmayılovun qızı Nətərə xanım deyir ki, ixtisasca həkim olan atasında heç vaxt ruhi xəstəlik əlaməti hiss eləməyiblər.
Bəs hanı atam dirilər tutulub, polislər belə heç nə demədilər
bizə. Səhiyyə Nazirliyindən bildirirlər ki, hadisə barədə onların xəbəri yoxdur və bununla bağlı araşdırma apararlar. Nazirlikdən onu da deyirlər ki, psixiatriya haqqında qanuna görə, əgər məhkəmə onu cəmiyyət üçün təhlükəli adam saymırsa, ailəsinin onu ruhi xəstəxanadan çıxarıb öz himayəsini almaq hüququ var. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin əməkdaşı Nazim Sayıb hadisə haqqında mətbuatdan xəbər tutduğunu, amma yetərincə məlumatlı olmadığı üçün bunu şərh edə bilməyəcəyini bildirir.
Hüquq mühafizə orqanları araşdıracaq bizdə indi maraqlanacaq.
Polis təzyiqi ilə üzləşən AXCB-nin digər bir üzvü Şərur rayon sakini, Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevdir. Demokratiya və Qeydlərin İnkişafı Resurs Mərkəzinin direktor müavini İlqar Nəsibovun dediyinə görə, o bu günlərdə Azadlıq radiosuna müsahibə verdiyi üçün yerli hüquq mühafizə orqanlarının diqqətini cəlb edib. Xanımı Arzu Mehdiyeva deyir ki, həyat yoldaşı polisə müqavimət göstərməkdə suçlandırılır. İlqar Nəsibov deyir ki, onlar hər iki şəxsin həbsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinə məlumat veriblər və bu həftə ABŞ-ın Azərbaycandakı diplomatik nümayəndələrinin Naxçıvana səfərini gözləyirlər. Ümid edirlər ki, diplomatlar təzyiqə məruz qalan müxalifətçilərin məsələsini Muxtar Respublikanın rəhbərliyi ilə müzakirə edəcək.
Sadə Təkif qızının reportajına qulaq asdıq.
Naxçıvanda polis 70 yaşlı Ələsgər İsmayılovu zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə salıb. Bununla bağlı Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında forum da var.
Nəsimi Bakıdan yazır ki, bugünə qədər YAP üzvü olmuş və bir çox haqsızlıqlara baxmayaraq həmişə bu iqtidarı müdafiə eləmişəm. Etiraf eləyirəm ki, burada biraz yerliçilik təəssübkeşliyi də olub. Bu şərəfsizlikdən sonra xalqın tərəfinə keçdiyimi bəyan eləyirəm.
Demək ki, Bakıdan Əbülfəz qurbanlıq edilir ki, bunlar özü ruhu xəstədir. Özü də bu xəstəlik onların canına seçki qabağı hakim kəsilir. Axı, cəhbətçilər yenilməzdir. Fərq etməz, gənci də, yaşlısı da. Bunu Bakıdan yazır Əbülfəz Qurbanlı.
Salam, Sarvan isə hesab edir ki, Bakıdan. Məncə burada məsələlər şişirdilir. İnanmıram ki, Vasif müəllim kimi ziyalının rəhbərli elədiyi yerdə sağlam adamı dəlixanaya salsınlar. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn mesajları sizə oxuduq. Sualımız belədir. Naxçıvanda polis 70 yaşlı Ələsgər İsmayılovu zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə salıb. Siz nə hesab edirsiniz? Mövzunu gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında keçirilən forumda şərh edeyim. Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Birazdan Amerikaya bağlanmağa çalışacağıq. Mahmud Əhməd Nejatın Amerika səfəri ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bir də səbəniz xeyr olsun, Bakı vaxtı ilə 9-a 11 dəyə geçilir. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun müxbiri Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Səbəniz xeyr olsun, Qorxmaz bəy.
Vaşinqtonda.
Səbəniz xeyr.
Səbəniz xeyr, Qorxmaz bəy. Qorxmaz bəy, dünən bu İran prezidenti Amerikada, demək, Kolumbiya Universitetində çıxış eləməli idi və biraz əvvəl belə məlumatlar yayıldı ki, onun bu universitetə çıxışı üçün narazılıqlar var, amma sonra universitetin rəhbərliyi deyib ki, yox, mən insan azadlığı ilə bağlı bu çıxışın başlatmasına razılıq verəcəm. Ümumiyyətlə, nədən danışdı? Daha çox, yəni burada bu Kolumbiya Universitetində tələbələr daha çox İran prezidentindən nə soruşdular, nəyə cavab istədilər daha çox?
Deməli, görüşün formatı belə hazırlanmışdı ki, İran prezidenti ancaq yazılı şəkildə hazırlanmış, əvvəlcədən hazırlanmış sualların universitet rəhbərliyinin ona verdiyi qaydada cavab verirdi. Yəni, birbaşa tələbələrlə təmas olmadı. İkincisi, əsas narazılıq ondan ibarət idi ki, Amerika ictimaiyyətində çoxları belə hesab edirdi ki, Mahmud Əhməd Necad həddən artıq ziddiyyətli fikirlər müəllifidir. Amerika ölüm şüarı ilə dəfələrlə çıxış edib. Amerikanın yaxın şərq regionundakı müttəfiqi İsraili yerisindən silmək israrını dəfələrlə dilə gətirir və belə bir adamın Amerikada nüfuzlu universitetlərinin birində qonaq şəklində çıxış etməsi qeyri-məqbuldur. Universitet rəhbərliyi öz növbəsində öz mövqeyini onunla müdafiə etmişdi ki, istənilən fikrə, ən barışmaz fikrə belə əvvəlcə qulaq asmaq lazımdır, onu təklif etməzdən əvvəl. Və universitet rəhbərliyi belə bir metaforadan istifadə etmişdi. Demişdi, əgər indi 30-cu illər olsaydı və Hitler belə Amerikaya gəlsəydi, biz onu universitetə çağırardıq ki, o bizim bəzi suallarımıza cavab versin.
Qorxmaz bəy, Əhməd Necatın səfərindən əvvəl etirazlar var idi. Çıxış olan zaman etirazlar davam elədi mi?
Yox, çıxışlar kifayət qədər sakit keçdi. Yəni, universitetdə tələbələrin arasında müəyyən narazılıq da gözlənilə bilərdi. Amma belə görünür ki, universitet bütün tədbirləri görmüşdü ki, belə bir insidentlər olmasın. Görüş xüsusi bir insident olmadan ki.
Bir məsələ deyim. Qorxmaz bəy, Əhməd Necad demişdi ki, Amerika ictimaiyyətinin İran haqqında təsəvvürü dəqiq deyil, yaxşı, tam deyil. Ona görə onun səfəri bu təsəvvürü dəyişəcək. Siz necə hesab edirsiniz? Əhməd Necadın səfəri İranla Amerika münasibətlərinə hansısa formada təsir edə bilərmi?
Bu dəqiqə bu görüşlər Amerikadan daha çox İrana lazımdır. Belə ki, İranın nüvə proqramları vəziyyəti o həddə gətirib çıxarıb ki, İrana qarşı real hərbi güc tətbiqi təhlükəsi realdır. Bunun haqqında təkcə Amerika rəsmiləri deyil, hətta Avropa rəsmiləri artıq danışmağa başlamışlar, məsələn, Fransa prezidenti. Və İran prezidentinin bu səfərdə əsas məqsədi birbaşa Amerika ictimaiyyətinə müraciət etmək və İranın sülh istədiyini, müharibə istəmədiyini dilə gətirmək və İranla arada yaranan problemlərin Amerika hökumətindəki radikal meyilli qüvvələrlə bağlamaq. Yəni, bu idi əsas məqsəd. Demək olmaz ki, xüsusi bir uğurlara nail olub İran prezidenti. İran prezidenti əvvəlki arqumentlərin təkrar etdi. Birinci arqument ondan ibarət idi ki, əgər dünyanın bir çox dövlətləri nüvə silahına malikdirsə, onlar hansı haqla nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək istəyən digər dövlətlərə nüvə texnologiyasını əldə etməməyi israrla tələb edirlər.
Qorxmaz bəy, minnətdarıq, vaxtımız çox azdır. Çox sağ olun, minnətdarıq.
Təşəkkür edirik. Sizə bu Qorxmaz Əskərov idi. Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərovla söhbət edirdik. Xəbərlər verilişi davam edəcək. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Naxçıvanda iki müxalifət fəalını saxlayıblar. Birinə 15 tutka veriblər, birini də ruhu xəstəxanaya göndəriblər.
İpoteka kreditlərinin verilməsi gələn il əvvəli bərpa olma bilər.
İranın prezidenti Amerikada Kolumbiya Universitetində çıxış edib.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Nyu-Yorka gedir. İki gün sonra Elmar Məmmədsərov BMT Baş Assambleyasının iclasında çıxış edəcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Başqa bir məsələyə toxunaq. İnsan haqları ilə bağlı dünən müəllimlər institutunda başörtülü qızların dərsə gəlməmələri tələb olunub. İnstitut direktoru Turan Agentliyinə deyib ki, hicablı tələbələrin sayı və onların ətrafda olanlara təsiri günbəgün artır. Allaha inan, bizim hər birimizin daxilindədir, amma dərsə adi geyimdə gəlmək lazımdır. Rektor belə deyib, əgər bu tələbələr gələcəkdə də hicabda gəzmək niyyətindədirlərsə, qoy ilahiyyət institutuna keçsinlər. Rektor qərarını müəllimlər institutunun spesifik xüsusiyyətləri ilə burada məktəbə qədər təhsil müəssisələri və ibtidai siniflər üçün tərbiyəçi pedaqoqların hazırlanması ilə əlaqələndirib. Söhbətimiz də bu barədədir.
Bu məsələni Vicdan və Din Azadlıq Mərkəzi araşdırıb, müşahidələr aparıb. Elə hal-hazırda qonağımız da mərkəzin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu studiyamızdadır. İlqar bəy, dünən nə baş vermişdi və bir qədər qısa, yəni çox siyadik, yəni digər suallarımız da olacaq.
Aydındır, mən hamını salamlayıram. Mübarək Ramazan ayının 13-cü günüdür inşallah. Mübarək orucları qəbul olsun. Dünən doğrudan da çox böyük, xoşa gəlməyən bir hadisədir. Xüsusən də mübarək Ramazan ayında baş verməsi. Saat 12 radələrində bizim mərkəzə Dəvama Din Etikad və Vicdan Azadlıqları Müdafiə Mərkəzinə bir neçə şikayət daxil oldu ki, onlar səhər dərsə, yəni 15-ə yaxın tələbə xanım səhər dərsə daxil olmaq istəyərkən adi qaydada, həmişəki kimi universitetdə getdikləri bir qaydada söhbət konkret olaraq, yəni bu hadisə yalnız dünən bir institutda, müəllimlər institutunda baş verib və onlara belə bir problem yaradıblar, içəri buraxmayıblar və hər hansı əsas və səbəb getirmək lazım olduqda sadəcə olaraq universitetin institutun rəhbərliyi bildirib ki, mən belə istəyirəm, mənim rəyim belə istəyir, mən belə baxıram. Bundan sonra bizə şikayət daxil olandan sonra biz həmən hadisə yerinə monitoring qrupu gedib, mən özüm də iştirak eləmişəm, insan haqları müdafiəçiləri, jurnalistlərin iştirakı ilə monitoring aparıb. Artıq belə demək olarsa, 1-ə 15 dəqiqə qalmış həmin xanımlardan bir neçəsi dərsə geri çağırılıb və ikinci şöbə başlananda, yəni ikinci ismin başlananda artıq 15-20 nəfərə yaxın inancılı xanım çox sərbəst qaydada buraxılıb. Amma sonradan təəssüflər olsun ki, mətbuatda yenidən açıqlamalar verilib ki, yox, biz elə çalışacaq əngəlliyi və bu kimi məsələlər. Ən narahat edici məsələdir ki, tələbələri dünənləri psixoloji təzyiqlər olub, bu baxımdan ki, onların deməli, adları, siyahları tutulub, onların evlərinin telefonları götürülüb. Bu, bir növ sovet üslublarını yada salır.
Təhsil Nazirliyinin biz mövqeyini öyrənmişik bu məsələ ilə bağlı. Bayram Hüseynzadə, Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri bu barədə danışıb.
Ümumiyyətlə, geyimlərlə əlaqədar təhsil nazirinin son müddət cəmi bir əmri olub. Həmin əmrdə yalnız orta ümumi təhsil məktəblərinə şamil olunub və həmin əmrdə də məktəbli formalarına keçid tövsiyə olunub. Məcburi heç nə yoxdur. Müəllimlər üstünə əlaqədar bu məsələyə gələndə isə təhsil nazirliyinin fikri bu gün də dəyişmir. Ali məktəblərdə baş örtüyü ilə bağlı bugünkü bizim mövcud qanunvericilikdə heç bir qadağa olmadığına görə təhsil nazirliyi də ali məktəblərə baş örtüyü ilə gəlməklə əlaqədar heç bir qadağa qoymuyor. Heç bir qeyri-rəsmi məlumat yoxdur. Təhsil Nazirliyi rəsmi mövqeyini bir neçə dəfə açıqlayıb. Bu gün də Nazirlik həmin fikirdədir ki, heç bir ali məktəbin tələbənin baş örtüyünün açılması yaxud da baş örtüyündə gəlməsinə əlaqədar hansısa bir qadağa qoymasına hüquq əsası yoxdur buna.
Bu, Bayram Hüseynzadə idi, Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. İlqar bəy, Bayram bəyəndə dediyinə neşidir ki, hökumətin mövqeyi deyil bu. Bundan sonra belə formada təzyiqlər davam eləsə, çünki bu qanunu pozmaqda
aydındır. Ne necəksiniz? Biz artıq illər boyudur ki, bu problemlə üzləşirik. Həqiqətən də insafa xatır demək gərək ki, Cənab Misir Mərdanov, ölkənin Təhsil Nazirliyi, konkret bu mövzuda həmişə çox dəqiq və insan haqları və azadlıqlarına bağlı uyğun mövqe sərgiləyib və həmişə də hicabın müdafiəsində durub. Üstəlik də mən burada bunu vurğulamağı lazım bilirəm. Hürmətli Ambusman Elmira Süleymanova da həmişə bu mövzuda dəqiq mövqe sərgiləyib və müdafiələrində durub. Ona görə də xüsusilə burada qəribə bir haldır ki, Təhsil Nazirliyinin belə bir açıq, aydın, şəffaf mövqeyi olduğu halda, ANS-də son bir 10 gün bundan öncə açıq, aydın bunu bəyan elədiyi bir halda və dünənləri də biz müxtəlif informasiya agentliklərində gördük ki, açıq, aydın Təhsil Nazirliyinin bu kimi mövqeyi var. Bununla belə bu və ya digər universitetin ya institutun rəhbərliyi özünə sanki öz şəxsi xüsusi bir yeri kimi ölkənin qanunlarını pozaraq, öz rəhbərliyinin əmrlərinə, tövsiyələrinə qulaq verməyərək istədiyi kimi rəftar edir. Bu bir mənalı olaraq qanun pozulçusudur və bu günləri biz saat artıq 9-dan başlayaraq həmən institutun qarşısında insan haqları müdafiəçiləri hadisənin müşahidəsini aparacaqlar və artıq bu məsələ əgər bu gün də təkrarlanarsa və davamlı bir hal alarsa, sözsüz ki, burada hüquqi və ictimai etirazlar üzərində düşünülür. İstər məhkəmə müstəvisində və istər mümkündür hal-hazırda bunun da müzakirəsi gedir ki, əgər belə qanunsuzluqlar davam edərsə, meriyaya müraciət oluna bilər və istisna deyil ki, bununla bağlı İnsanlar öz haqlarının müdafiəsi üçün hətta meriyə müraciət eləsinlər və aksiyalarda keçilsinlər.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
İlqar bəy.
Bu, İlqar İbrahimli idi, dini azadlıqlar və vicdan azadlığı təşkilatının sədri. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcli biləriz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Həm də siz bizi ayın 15.30 və 12.96 tezliklərində orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. Qəzetlərin icmalına keçək. Sentyabrın 25-də çıxan qəzetlər nədən yazılır? Ayna qəzetinin yazdığına görə Rusiya Ermənistanda ikinci hərbi bazasını yaratmağa başlayır. Bugün Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bir qrup yüksək vəzifəli zabiti 3 günlük səfərlə Ermənistana gəlir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi polkovnik Seyran Şahsuvaryan Regnum xəbər agentliyinə deyib ki, işçi qrupun səfərindən məqsəd Ermənistan və Rusiyanın birgə hərbi birləşmələrinin arasındakı əlaqələrin təkmilləşdirməsinə dair məsələləri müzakirə etməkdir.
Bakıda 44 mərtəbəli göydələni kim tikir? Azadlıq qəzetinin yazdığına görə qəzet bu suala cavab axtarır və qeyd edilir ki, Türkiyə mətbuatı binanın memarlarının adlarına da ki məlumatlı olsa da Azərbaycan tərəfi xəbəri gizli saxlayır. Bakıda 44 mərtəbəli göydələn bina tikiləcək. Ticarət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Həmin binanın layihəsi 2 türk memarına məxsusdur. Bunu sentyabrın 22-sində Türkiyənin Hürriyyət qəzeti xəbər verib. Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə bu günlərdə 2 deskin şirkəti Bakıda xoş xəbər alıb. Şirkətin rəhbərləri Türkiyənin tanınan memarları Murad Qadir və Sema Eser öz Saruhanın hazırladığı layihə uyğun olaraq 44 mətəbəli bina 5 bloklu və 235 metrlik nəzərdə tutulub. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdığı idi.
Günsəhər qəzeti yazır ki, Eynullah Fətullayev müdafiəsiz qalıb, vəkilinin onunla görüşməsinə icazə verilmir. Vəkil Aydın Nəzərli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İstintaq Təcrizxanasının rəisinə müdafiə elədiyi Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktor və təsisi Eynullah Fətullayevin görüşünə icazə verilməməsinə bağlı müraciət edib. Aydın Nəzərli deyib ki, Eynullah Fətullayevlə bağlı istintaq prosesi yekunlaşandan sonra onun təcridxanaya buraxılmasına qadağa qoyulub. Eynullah Fətullayev həbsdə olan 7 jurnalistdən biridir.
Yeni Savad qəzeti aeroport əməliyyatında Türkiyə kəşfiyyatı iştirak edib başlıqlı yazı yazıb. Qəzet yazır ki, Emil Süleymanovu Milli İstihbarat Təşkilatının agenti olan qadın ələ verib.
Qəzetlərdən seçmələrini dinlədiniz. Səhər-səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzzəli
və Marif Cingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəzər yaxın illərdə ölü dənizə çevrilə bilər. Bu həftə həm də Xəzər həftəsidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi belə elan edib. Məqsəd də dənizin ekoloji problemlərinə diqqət ayırmaqdır. Ekologlar isə hesab edir ki, Xəzərin problemləri bir həftəlik diqqətlə düzələn deyil. Həftənin elan olunduğu ilk günündən həmkarımız Şahnaz Bəylərqızı Xəzər dənizi ilə bağlı bəzi məlumatlar araşdırıb, həmkarımızın hazırladığı reportajı dinləyək.
Dəniz hələ ki qaçmır. Daha düzdür, son illər qaçan Xəzərin özü yox, onun dadı duzudur. Ekologlar belə deyirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalova görə dənizə tökülən çirkli şirin suların səviyyəsi artdığından duzluluq azalır.
Bizdə nəri balıqları və digər biomüxtəlifli örgəni 30 mg duzluluğa aşağı düşdükcə onların bədənində də dəyişikliklər olacaq.
Milli parkın sahilində kanalizasiya sularının töküldüyü, iri neft və mazut ləkələrinin əmələ gəldiyi, ölü balıqların göründüyü sahildə balıqçı Müşfiq tilovunu dənizə atıb və danışır ki, son illər elə bil dənizin bərəkəti də qaçıb. Üstəlik
təbiətdə olan balıqlar neftini verir.
Xəzər sahilində dəniz havası alan gəmi ilə gəzintiyə çıxanlarsa deyirlər ki,
1 metr qalınlığında mazut var. Gəmi ilə gəzəndə bütün o kanalizasiya turbalarından su necə tökülür, hamısı çox aydın görünür.
İstəyirəm təmiz olsun. Biraz qoxusu pis gəlir.
Rəsmi məlumatlara görə Xəzərin Azərbaycan hissəsində neft çıxarılması və daşınması üzündən dənizin çirklənməsi normadan 8-12 dəfə çoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi əvəzi Mirsalam Qəmbərov belə deyir. Ekoloq Telman Zeynalov isə deyir ki, neftlə çirklənmənin, çirkab suların dənizə axıdılmasının qarşısı alınmazsa, Xəzər yaxın illərdə ölü dənizə çevriləcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Mirsalam Qəmbərov isə əmin eləyir ki,
əvvəlki illərlə müqayisədə Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin səviyyəsi azalıb.
Amma Cavad Qəmbərov dərhal da əlavə edir ki, neft çıxartma və daşıma zamanı baş verən qəzaları çıxmaq şərti ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu həftəni Xəzər həftəsi elan edib.
BMT təşəbbüsü ilə dünən Beynəlxalq Dəniz günü kimi elan olunmuşdu. BMT istəyir ki, dün istəyirdi ki, bütün dünyanın diqqətini məhz dünən dənizlərin, okeanların çirklənməsinə yönətsin. Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı Xəzərin problemləri haqqında reportajı. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Moskvanın təxminən 70%-ində insanlar gecə gündüz heç cür rahatlıq tapmırlar. Moskvaların rahatlığını pozan nədir? Bundan Cəbran Dilavərinin hazırladığı reportajda xəbər tutacaqsınız.
Moskvada maşınların səsi, təyyarələrin uğultusu, tikintilərdəki hay-küy bir-birinə qarışıb. Cəmaat bu səs-küydən lap təngə gəlib. Ətraf mühitə nəzarət edən qurumlar da artıq həyəcan təbili çalırlar. Ətraf mühitin sağlamlığı xidmətinin əməkdaşı Polina Zaxarova deyir ki, indi Rusiya paytaxtındakı səs-küy görünməmiş həddədir.
Bu bizim üçün əsl problemdir. İndi Moskvanın 70% ərazisində səs-küyü görə cəmaat çox narahatdır. Bəzi yerlərdə isə səs icazə verilənən 15-20 desibel çoxdur.
Zaxarova deyir ki, səs-küy gün icazə səviyyəsi gündüz 55, gecə isə 45 desibeldir. Böyük Britaniyada səs 85-ə çatanda səsli yerlərdə işləyənlərdən xüsusi qulaqcıq geyməyə tələb olunur. Bu səviyyə isə Moskvada adidir. Zaxarovun xidmətinə şəhərdəki səs-küyə görə ildə 300-dən çox şikayət gəlir. Bu göstərici ildə 12% artır. Şikayətlərin çoxusu nəqliyyatdan və tikintilərdəndir.
Yalnız iki təşkilat cərimə edə bilər. Polis və istehlakçıların hüquqlarını müdafiə xidməti. Birinci fərdləri, ikinci isə təşkilatları cərimə edir. Bu problemə daha ciddi yanaşılması üçün cərimələri artırmağa çağırırıq.
Qanuna görə Rusiyada səs-küy salan fiziki şəxslər $4, şirkətlər isə $400 cərimələnirlər. Ekspertlər deyir ki, məbləğin az olmasının nəticəsidir ki, səs salanlar çox vaxt cəriməni ödəyəndən sonra öz işlərini yenə davam etdirirlər. Səs-küyün insan səhhətinə ziyanını isə alimlər çoxdan sübut ediblər. Səs-küy əsəb sisteminə təsir göstərir, qan təzyiqi və ürək ağrıları yaradır.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq astıq. Bu saatda olan xəbərətlərin çatdıracağı sonuncu reportaj idi. Saat 9-un yarısı da əsas xəbər baxışlıqlarını bir də xatırlayaq.
Naxçıvanda iki müxalifət fəalını saxlayıblar. Birinə 15 sutka veriblər, birini də ruhu xəstəxanaya göndəriblər.
İpoteka kreditlərinin verilməsi gələn ilin əvvəli bərpa oluna bilər.
İranın prezidenti Amerikada Kolumbiya Universitetində çıxış eləyib.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri New York'a gedir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər necə mala?
Son 3 gündə Naxçıvanda iki müxalifət fəalını saxlayıblar. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sədərək rayon təşkilatının üzvü 70 yaşlı Ələsgər İsmailovu zorla Naxçıvan Ruhi Xəstəliklər Dispanserinə yerləşdiriblər. İsmailov öz deyir ki, onu siyasi motivlə həbs eləyiblər. Çünki dəfələrlə rayonda korrupsiya ilə bağlı prezident aparatına müraciət edib. Ələsgər İsmailovun yoldaşı isə deyib ki, ixtisas həkim cərrah olan əri tamamilə sağlamdır. Polis vətəndaşı ruhu xəstəxanaya göndərə bilərmi? Bu barədə də bizim forum yerləşdirilib. Forum var Azadlıq Radiosu nöqtə saytında.
Şərurda isə başqa bir müxalifətçinin Xalq Cəbhəsi Partiyasının Şərur rayon təşkilatının üzvü Müsavat qəzetinin müxbiri həkim Eldostu Mehdiyevi 15 sutka iş veriblər. Özünün dediyinə görə səbəb onun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə olub.
Dünən Azərbaycan müəllimlər üstündə bir neçə tələbəni icablı olduğu üçün dərsdə buraxmıyorlar. Üstünün rektoru Agiyə Naxçıvanlı deyib ki, icablı tələbələrin sayı ətrafdakılara təsir artırır. Rektor bildirib ki, gələcəkdə də icabda gəzmək istəyirsə, qoy o tələbələr ilahiyyət üstünü seçsinlər. Rektorun dediyinə görə Azərbaycan müəllimlər üstünün tələbələrinin xüsusi geyim forması var, dərsdə hamı eyni geyimdə gəlməlidir.
Gələn ilin əvvəlində ipoteka kreditlərinin verilməsi bərpa ediləcək. Artıq Milli Bankın verdiyi təkliflərə Nazirlər Kabinetində baxılır. Bu barədə ANSTV-yə Milli Bankda məlumat veriblər. Bankın hökumətə ünvanladığı təklif paketinə görə adi ipoteka kreditini kommersiya bankları verəcəklər.
Sentyabrın 27-sində Guamda dondurulmuş münaqişələr BMT Baş Assambleyasının sessiyasında müzakirə olunacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu axşam Birləşmiş Ştatlara, New Yorka gedir. BMT-nin baş qərargahında qurumun 62-ci sessiyası işinə başlayıb.
Və tədqiqatlar vaxtı məlum olub ki, həddindən artıq çox və az yatmaq ürək xəstəliklərinə gətirib çıxara bilir. BBC-nin məlumatına görə London alimləri 10 mindən artıq adam arasında yatmaq vərdişlərini və ölüm səviyyəsini nəzərdən keçiriblər. Onlar aşkar eləyiblər ki, hər gecə 7 saat əvəzinə 5 saat yatan adamlar həyatlarını riskə atırlar. Yəni hər bir insan üçün hər gecə 7 saat yatmaq sağlamlıq üçün vacibdir. Sonda idman xəbərlərimizi deşirik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belçika və Lüksemburqda qadın voleybolçular arasında keçirilən Avropa çempionatında ikinci mərhələyə yekunlaşan bütün komandalar bəlli olub. Azərbaycan yığması qrupunda İtaliya, Almaniya, Rusiya, Fransa və Türkiyə yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Daha doğrusu, yalnız son 3 komanda ilə qarşılaşacaq. Faik Qarayevin yetirmələri bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də Rusiya komandası ilə qarşılaşacaq. Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə ilk oyunda Hollandiyaları 4-3 hesabı ilə məğlub edən Azərbaycan futsal yığması ikinci oyunda da İngilisləri 10-0 məğlub edib. Bugün Azərbaycan futsalçıları meydan sahibləri ilə qarşılaşacaqlar.
Çox sağ ol Marif. Siz efirdən eşitdiyiniz bütün məlumatlarla Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Efirə gedən verilişləri həm də saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı həm də sonradan arxivdən tələblə. Xəbər ətər yekunlaşır, hava məlumatını eşidək.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. 28-30 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda orta temperatur 28-33 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmiş.
Xəbər ətər burada başa çatır. Ancaq Azadlıq Radiosunun verilişi xüsusi reportajlar rubrikası ilə davam edəcək. Bu dəfə Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı neft və səfalət araşdırmasını dinləyə biləcəksiniz.
Saat 9-da Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbər Ətər yenə görüşünüzə gələcək. Həmin verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Söhbətə 35 dəqiqədə də həm söhbətimiz biz olacaq. Ülviyyə Əsədzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər Xəbər Ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri